Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne îndreptăm din nou atenția către un psalm scris de Asaf. Cred că ați observat deja că acest Asaf este și el un muzician și cred că era unul dintre cei lideri cântăreți din templu. În ce privește psalmul 50, psalmul cu care deschidem întâlnirea noastră de astăzi, se poate spune că este un psalm despre judecată. Ascultătorul psalmului îl descoperă în cuvintele lui pe Dumnezeu, care în neprihănirea lui vine să judece pe poporul său și pe răufăcători. Haideți să vedem și noi ce descoperim în cuvintele acestui psalm. Ce ne transmite Duhul Sfânt cu privire la viața noastră? Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Introducerea acestui psalm proclamă pe Dumnezeul atotputernic care vine să se apropie de creația sa. Ce anticipare glorioasă și plină de semnificație este aceasta pentru copiii lui Dumnezeu. Dragi ascultători, chiar dacă vă obosesc reamintindu-vă acest lucru, trebuie să vă anunț din nou că într-o zi noi toți îl vom vedea pe Domnul nostru. Aceasta este perspectiva fiecărui creștin. Sau ar trebui să fie. De fapt, nimeni n-ar trebui să piardă acest lucru din vedere. În momentul în care Domnul va veni pe pământ, pentru unii nu va fi o întâlnire tocmai plăcută. Și aceasta datorită judecății care va avea loc. Ascultați-mă ce spune Asaf, versetul 4. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Când Dumnezeu este gata să judece, El are nevoie de mulți martori prezenți acolo pentru a fi sigur că El este neprihănit în tot ceea ce face. El spune, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Dragi prieteni, un alt lucru pe care trebuie să-l rețineți este legat de descrierea pe care Dumnezeu o face celor credincioși. Ați văzut ce spune Dumnezeu? El vorbește despre cei credincioși ca fiind cei care au făcut un legământ cu el prin jertfă. Iar în ceea ce privește jertfa, cred că este vorba despre jertfa Domnului Iisus. Vedeți, dar aici nu este vorba despre o simplă recunoaștere a faptului că Dumnezeu există. Este vorba aici despre acel angajament față de Dumnezeu privind controlul asupra vieții noastre. Este vorba despre recunoașterea falimentului la care a ajuns viața noastră datorită păcatului și acceptarea intervenției sale în viața noastră. În caz contrar, să știți, întreaga creație va deveni martor al acuzării. Psalmistul ne spune că dreptatea lui Dumnezeu este anunțată chiar și de ceruri. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Doresc să precizez acum că cel care va judeca este Domnul Iisus Hristos. Și aceasta nu este o contradicție pentru că, să nu uităm, Domnul Iisus este Dumnezeu. Dar El este cel care a spus, Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Sunt cuvinte consemnate în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 22. Ne mergem mai departe. Psalmul 50, versetul 7. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Izraele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Dragul meu ascultător, dacă ai fi trăit în Ierusalim atunci când templul era acolo și când oamenii se închinau înăuntru, probabil ai fi întrebat, Doamne, dar îi critici pe acești oameni? Ei vin regulat la templu. Ei sunt ocupați asemenea furnicilor în a sluji în templu. Cred că răspunsul Domnului ar fi ceva de genul: dragul meu, mersul la templu, venirea la templu, venirea la biserică, nu este chiar cel mai important lucru. Desigur, este important, dar nu așa îți va stabili legătura necesară cu Dumnezeu. Ar trebui mai bine să-ți stabilești o legătură cu Hristos, astfel încât mersul la biserică să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era situația cu poporul evreu atunci și, trebuie să recunoaștem, ea nu s-a schimbat prea mult acum. Noi avem un sistem greșit după care evaluăm relația noastră cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu este o noutate. Nu este pentru prima dată când Dumnezeu atrage atenția asupra acestui lucru. Iată ce aflăm din cuvintele psalmistului exprimate în versetele 8, 9 și 10. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Adică Dumnezeu spune: crezi într-adevăr că atunci când mi-a adus jertfele, mi-ai dat ceva? De ce? De ce crezi asta? Pentru că în cele din urmă toate animalele mi aparțin mie. Afirmația aceasta mi-aduce aminte de cuvintele profetului Ieremia, așa cum sunt ele consemnate în cartea Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 22. Căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de tot și jertfe în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Ci iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Sau ceea ce spune Mica, în capitolul 6, începând cu versetul 6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine? Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Iată, dragii mei, cam care este sistemul de evaluare a lui Dumnezeu. Ce mi se pare deosebit de interesant este faptul că el nu vorbește aici despre acțiuni mistice, filozofii sau disertații teologice, nu. Este vorba despre lucruri practice, nu credeți? Noi ne-am făcut o imagine greșită despre Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este condiționat de noi, de ce facem noi. E bine, este o impresie falsă. Ascultați următoarea afirmație a psalmistului. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde pe ea, ne spune Domnul. Dacă Creatorului ar fi fost foame, cu siguranță n-ar fi trebuit să spună creației sale acest lucru. Altele sunt cerințele sale. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Vedeți, dragi prieteni, aici intervine acel legământ despre care vorbeam mai la început. Dumnezeu așteaptă ca atunci când noi declarăm că vrem intervenția lui în viața noastră, să lăsăm ca acest lucru să se întâmple cu adevărat. Ca răspuns la credincioșia noastră, să știți, și Dumnezeu se angajează la ceva. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Acesta este un verset foarte frumos și bine ar fi să încercați să-l rețineți dacă n-ați făcut-o până acum. Cineva l-a numit numărul de telefon al lui Dumnezeu, 5015. Este linia directă cu el, dragii mei. Dar încă o dată, lucrul acesta este valabil pentru cei ce vor să trăiască după voia lui Dumnezeu. Pentru ceilalți, el are un alt cuvânt. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Vă regăsiți cumva în această sumară descriere? Atunci luați aminte mai departe. versetele 21 și 22, iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Prietenul meu, Dumnezeu nu vorbește numai lui Israel prin aceste cuvinte. El ne vorbește și nouă, credincioșilor din ziua de astăzi. El i-a demascat întotdeauna pe cei ipocriți. Pentru că Dumnezeu tace uneori, nu înseamnă că este de acord cu ceea ce facem noi oamenii. Dar, iată, El ne asigură că va veni o zi a socotelii. Dumnezeu spune, vă voi ocărâ și voi înlătura păcatele în fața ochilor voștri. Iată acum în încheierea psalmului 50, o reiterare a imaginii credinciosului după voia lui Dumnezeu. Versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Nu cred că mai este nevoie de vreun comentariu la aceste cuvinte. Sunt suficient de explicite. Dar noi mergem mai departe, la următorul psalm, psalmul cu numărul 51. Cuvinte foarte necesare nouă, mai ales dacă ne-am dat seama că ne întorcându-ne către Dumnezeu ne așteaptă judecata. Titlul psalmului 51 este autoexplicativ și este fundamental pentru a-l înțelege. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, când a venit la el prorocul Natan după ce intrase David la Batșeba. Cu alte cuvinte, introducerea aceasta ne explică contextul în care a fost scris și cântat psalmul. Ori, trebuie să recunoaștem, nu este vorba de un eveniment onorabil. Dar tocmai acest aspect, pe de altă parte, ne arată ceva despre pocăință. Pocăința, dragii mei, nu trebuie să mușamalizeze păcatul, trebuie să-l ascundă. Pocăința impune recunoașterea lui, abordarea lui, confruntarea lui. Psalmul ne trimite de asemenea la păcatul săvârșit de David în timpul vieții lui. Intenția noastră nu este să intrăm în detalii ademenitoare ale păcatului săvârșit de David. Este suficient să spunem că David a încălcat două dintre poruncile lui Dumnezeu. El a încălcat porunca șaptea, care spunea să nu comiți adulter. Ori David păcătuise cu Batșeba. Cea de-a doua poruncă încălcată cu această ocazie a fost porunca a șasea, să nu ucizi. El a încălcat-o în mod indirect, aranjând ca Urie, soțul Batșebei, să cadă victimă în luptă. David a acționat într-un mod ticălos și cu sânge rece. Urie a fost unul dintre oamenii puternici, unul dintre vitejii lui David. Urie n-ar fi plecat în luptă dacă David nu i-ar fi poruncit lucrul acesta. Dar după acest incident neplăcut, David n-a făcut și n-a zis nimic. Pur și simplu, ambele incidente puteau fi considerate, pe de altă parte, în Egipt, în Babilon, în Filistia, în Edom sau în Moab, o întâmplare cotidiană. Ceea ce făcuse David era un fapt obișnuit pentru acești împărați, pentru acești oameni, și era mai mult sau mai puțin acceptat. La suprafață, se pare că David a trecut ușor de acest păcat, dar, încă o dată, numai la suprafață. În tot acel timp de tăcere, cineva l-a năcăjit mereu. Mai târziu, el ne relevează ceea ce a simțit el în acele momente de necaz. În psalmul 32, David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Cred că dacă în timpul perioadei lui de tăcere am fi fost acolo, l-am fi putut vedea pe David îmbătrânind. David a trecut prin perioadă grea de îngrijorare. Căci ziua și noaptea mâna ta apasă asupra mea, mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii, spune el tot în psalmul 32. Acest verset explică trăirile lui David din perioada aceea tăcerii lui. Dar Dumnezeu intervine și îl trimite pe Natan la David, cerându-i o întrevedere între ei pentru a rezolva problema cât mai urgent. Natan a abordat problema în mod direct, spunându-lui David o istorie cât se poate de clară. Puteți o citiți în cartea 2 Samuel, în capitolul 12, începând cu primul verset. Când ajungem în scriptură la unul dintre aceste momente dramatice, eu unul îl consider pe Natan ca fiind unul dintre cei mai curajoși oameni ai scripturii. În versetul 7 din Cartea 2 Samuel, capitolul 12, citim: Și Natan a zis lui David: Tu ești omul acesta. Cu alte cuvinte, Natan a arătat cu degetul pe David și a spus: Tu ești personajul principal al acestei istorii. Tu ești cel care ai păcătuit. Când a spus aceasta lui David, i s-a oferit trei posibilități. El putea să nege ceea ce auzise. Ar fi putut spune: Natan s-a înșelat în totalitate și încearcă să împăteze reputația. Sau ar fi putut să îndrepte sceptrul lui spre Natan, fără să spună vreun cuvânt, deoarece gărzile ar fi înțeles și l-ar fi lovit și rănit pe Natan. David n-ar fi trebuit să zică nimic, ci doar un semn să fi făcut. Apoi, un alt lucru, o altă opțiune pentru David, era aceea de a accepta acuzațiile, ceea ce a și făcut de altfel. El a mărturisit păcatul său. De acum, David nu era numai om, ci el era și rege. Regele nu trebuia să greșească, el trebuia să fie deasupra oricărui reproș. Nimeni nu arăta cu degetul pe rege, dar Natan a făcut-o. Însă lucrul cel mai important din toată această istorie a fost acela că David a mărturisit. Continuând cu pasajul din Cartea 2 Samuel, aș vrea să ne oprim atenția asupra versetelor 10 până la 14. Aceasta este partea pe care este construită oarecum structura psalmului 51. Pentru că după acest episod, David a intrat ca domn în camera lui regească și a făcut acea mărturisire care acum se găsește în psalmul 51. Vedeți, toți marii oameni ai lui Dumnezeu și-au mărturisit păcatele în fața lui. Augustin a scris și el mărturisirea păcatelor sale, dar psalmul 51 este una parcă din cele mai impresionante mărturisiri din câte au fost scrise vreodată. Un alt lucru pe care doresc să-l mai spun cu privire la acest psalm este acela că el se împarte în trei părți. În primul rând, în primele trei versete avem o plângere pentru împăcarea conștiinței și mărturisirea păcatelor. Apoi avem plângerea pentru păcat și cererea compasiunii lui Dumnezeu. În cele din urmă, începând cu versetul 9 și continuând până la 19, avem o plângere pentru curăție și apoi împărtășirea lui David. Haideți să ascultăm prima parte a mărturisirii lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dragi ascultători, așa după cum distingem și din cuvintele lui David, păcatul nu este un lucru simplu. V-aș spune, este întotdeauna complicat. Sunt câteva cuvinte pe care David le-a folosit pentru a descrie păcatul. În Scriptură, Dumnezeu folosește mai multe cuvinte decât acestea pentru a descrie păcatul oamenilor. Păcatul este întotdeauna cel care complică totul. Bunătatea, credincioșia, adevărul, acestea sunt lucruri simple. Dați-mi voie să ilustrez acest fapt. Să presupunem că țin la spate un băț și eu vă spun: la spate am un băț îndoit. Cum este el? Cum vi l-ați imaginat, dragi ascultători? Vă asigur că doi oameni nu și l-ar putea imagina la fel. N-ar fi de acord în ce parte, în stânga, în dreapta, în față, în spate, cum este îndoit, pentru că poate fi îndoit în diverse feluri. Dar să presupunem că țin o linie dreaptă și spun lucrul acesta. În momentul acela sunt sigur, toți vă veți gândi la aceeași imagine, pentru că nu poate fi decât într-un singur fel, dreaptă. La fel este și cu păcatul, el este complicat. Bunătatea este simplă. Revenim la David. Mai întâi de toate, David și-a numit păcatele încălcare. A încălca ceva înseamnă să sar peste granița stabilită de Dumnezeu. Dumnezeu a pus granițe sigure pentru această viață. El are legi fizice sigure. Are legi morale sigure. El are legi spirituale sigure. De multe ori omul încearcă să le depășească și, în cele din urmă, trebuie să suporte consecințele. Întotdeauna când treci de limitele acestea, aceasta se numește încălcare. Dar David și-a mai numit păcatele și nedreptate. Nedreptatea înseamnă cu totul greșit, Nu ai scuză pentru ele. Nu poți să te scuzi pentru păcatele acestea oricum ai vrea, pentru că nu poți să le treci cu vedere. Aceasta înseamnă nedreptate sau ticăloșie. În Scriptură avem două verbe sinonime și ambele se traduc prin păcat. În versetele 2 și 3 apare cuvântul evreiesc katah, care înseamnă oferirea păcatului. În versetul 4 găsim cuvântul katah, tradus în limba greacă prin hamartia și care înseamnă arata ținta. Cred că aceasta reprezintă o imagine foarte plastică a ceea ce înseamnă păcatul. Adică noi eșuăm în a atinge cele obiective pe care Dumnezeu le stabilește pentru noi. Nu creștem după standardele lui Dumnezeu. Nimeni chiar nu se ridică la standardul lui Dumnezeu. Pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, afirmă Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 23. Dar mai avem un cuvânt, rău sau ticălos, care după David însemna greșeală. În ziua de astăzi avem lucrători care încearcă să treacă cu vederea tot felul de imoralități, tot felul de greșeli. Spun ei, a greși este omenește. Este adevărat. Dar răul înseamnă că totul este greșit, în esența lui. David folosește acest cuvânt pentru a descrie greșeala lui. El a acceptat acest lucru. El a acceptat că a greșit în mod esențial. Haideți să vă dau un exemplu din Noul Testament, unde Pavel se adresează corintenilor. El spune așa, să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Apoi continuă, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Ceea ce Pavel spune cu privire la greșeală este următorul lucru. În ceea ce privește preocuparea lui Dumnezeu cu privire la faptul că mâncați carne sau nu, nu contează, nu aceasta este greșeala. Dar dacă mergeți la cineva acasă și vi se servește carne, nu-l întrebați de unde a cumpărat-o. Dar dacă știți că provine de la un templu păgân, conștiința voastră este cea care vă spune că este greșit să mâncați din ea, pentru că s-ar putea să aveți o influență greșită asupra celorlalți. Dacă nu știați și gazda nu v-a spus lucrul acesta, atunci n-ați greșit, pentru că ați mâncat din ea, deoarece conștiința nu v-a spus lucrul acesta. Conștiința, dragul meu ascultător, era aceea care, în aceste cuvinte, îi spune lui David cât de mult greșise el. Conștiința, un alt lucru pe care trebuie să-l observăm, nu spune ce este greșit, ci îți spune că ai greșit. Și ca să încheiem această primă parte a Psalmului 51, trebuie să mai spun că este periculos pentru cineva să-și încalce propria conștiință. De aceea, dragi prieteni, dacă Duhul lui Dumnezeu s-a apropiat de voi în această zi și conștiința voastră a semnalat răul pe care l-ați făcut, veniți înaintea lui Dumnezeu, cereți iertare și avem asigurarea că o vom primi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.